Rhif pedwar ar hugen, number 24. Mae sŵn rhyfel yn y gwynt. Mae sŵn rhyfel yn y gwynt. Daw yn nes yn gynt. Sŵn y Saeson ar ei hint. Yn sathru tir a rhyddid gwalia. A gawn ni a thawel wedd. Weld ein gwlad yn bwyd i gledd. A rhoi rhyddid yn ei fedd. Yn sain gorfoledd gwyr Sacsonia. Na,
gwlad garwch,
eto sydd yn byw. Os byddwn farw, byddwn farw yn ddynion. Ein hunain a roddwn yn aberthau byw. I gadw ein gwlad rhag gormes ein gelynion. Dyw fi'n darian i'r
Brythoniaid
mewn oesoedd gynt ac a nerthodd ein
Gwroniaid
mewn oesoedd gynt. Wele fintai oth
addolwyr.
Ger dy fron. Yn troi yn arwyr. Nodda feibion hen wladgarwyr. Yr oesoedd gynt. Nodda ni. Ein tirion dad. Tra'r ymladdwn dros ein gwlad. I'r gad. Crochseinier itgorn rhyfel. Y blwydd a chwyddor awel. I'r gad yw atsain craig y mynydd. i'r gad yw rhiad tonnau'r werydd. Ymladdwn dros ddiw a'i allorau. Ymladdwn dros Gymru a'i breintiau. Boed ysbryd caradog yn ennyn pob mynwes. Ac oesau i ddyfod. Fendithiant ein hanes. Mae gwir yr eryri yn dyfod fel afon. A'r goelcerdd gynheuwyd. A'r gopa pum limon. Yr aran a'r fama. A bannau brycheiniog. I'r gad i gyfarfod. Y dewrion sydd yn dyfod. Arllwysant ei myrdd. I chwyddo'r gad. I'r gad nes daw bloedd. Annibyniaeth Cymru yn ôl. I'r gad nes daw buddugoliaeth. A bloedd ein hanibyniaeth. Eto yn ôl.